Sobre o Camiño de Santiago hai moitas lendas que incluso chegan a asustar os peregrinos. Eu vouche contar algunha. Unha delas é a Fonte Reniega, onde un peregrino vence ao mesmo demonio. Un peregrino chega ao Alto do Perdón, cerca de Pamplona. Está solo, sen agua, e as forzas fallan. De repente aparece o demonio e ofrece agua si el mismo renega da súa fé en Dios, na Virgen e no apóstolo Santiago. Pero o peregrino negouse e ao facelo púxose a rezar con devoción. Conseguiu que o demonio se evaporara. Desde entón, no lugar onde o demonio desapareceu, hai un manantial de agua onde a día de hoxe siguen bebendo os peregrinos.